A Semana Santa da comezo con varios días de descanso e tamén con moitísimas propostas lúdico-festivas que imos ir desgranando nos próximos días. Pero hai unha festa que vai a estrear o calendario destos días e que nos vai levar ata o sur da nosa provincia, ata Ribeira Sacra. Nos referimos á Feira do Viño de Amandi que se vai celebrar en Sober. Luís Fernández Guitián, alcalde, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, bo días.
Este fin de semana vai ser o plato forte coa 45 edición da Feira do Viño, pero hai que decir que vostedes levan prácticamente un mes de actividades que teñen que ver coa Amandi, non?
Sí, levamos anos organizando o que denominamos mes do Amandi, que é xusto un mes antes da celebración, presentamos o cartel da feira, a programación da feira e a programación dese mes do Amandi, que pues, son catas comentadas, xornadas de maridaxe, actividades incluso para os máis novos, para que vexan pues, como se fai unha poda, con visitas a algún viñedo, presentacións de libros, concertos, es decir, un mes con en torno a 20 actividades que son como ese preámbulo, ese pistoletazo de salida deste fin de semana de Ramos, que é cando celebramos os días grandes. Tamén levamos 3 anos con este, que iniciamos a feira o venres pola tarde. Antes inaugurábamos o sábado, ahora inauguramos o venres pola tarde, é dicir, esta tarde ás 7:30.
Que destacaría do programa da feira? Que novidades temos?
Vamos a ver, intentamos todos os anos ter alguna novidade. O importante é o viño.
Claro.
O viño non teria sentido a feira. En Sober sempre inaugura unha adega, un adegueiro. Vamos ter a presencia do consellero Román Rodríguez, pero inaugura, corta un sarmento dunha vide, unha adega, neste caso, a adega Cividade. Este ano cúmplense 10 anos do falecemento de Xosé Grau, que foi o fundador da adega, e unha adega que representa perfectamente a viticultura heroica, porque ten unha viña que leva precisamente o nome de Cividade, que é a viña con máis pendente de toda a Ribeira Sacra, e que teñen que sacar as uvas en barca. Se antiguamente sacaban só lombo en cestos, levaban horas trasladar os cestos hasta o carro máis cercano, e agora sácanse en barco polo río Sil. Inaugura esa adega, depois habrá música, neste caso un grupo de batucada da charanga Lougán. Na jornada do sábado, a banda de música de Sober fará o clásico concerto, unha banda que actuou dende a primeira edición en 1921, estuvo sempre presente, como non podía ser de outro xeito. Habrá outro tipo de actividades musicales durante a xornada, e cerraremos o día con un concerto de Lucía Pérez, que presenta a xira de 2025 precisamente en Sober, e o grupo Monfortino Gin Tonics. E o domingo, que pode ser o que consideremos día principal, Domingo de Ramos, respetamos a misa de cada bendición de Ramos, que neste caso vai ser na igrexa parroquial de Sober, ás 11:30, vai haber tamén diversas actividades musicales por a mañá, un grupo de tunos de Madrid, a charanga NBA, a propia banda de Sober, algún grupo de batucada. A mediodía, o pregón, tamén este caso con Lucía Pérez, que este ano vamos a ter por partida doble. Cada ano convidamos a un concello, este ano o concello convidado vai ser precisamente o concello do Ínsede, donde veciña e natural da propia Lucía. E entregaremos os premios, que xa pola tarde teremos o remate de festa ca actuación de los satélites. Novedades vai nas encontrar a xente que viña a Sober no propio recinto feiral, sin unha imaxe da Ribeira, das Ribeiras de Sober en tamaño xigante. Temos unha carta de 20 metros de altura e 40 metros de ancho, que vai ter de escenario de fondo unha propia imaxe da Ribeira. Ese eslogan que tiña o Consello Regulador de sabor de unha paisaxe, en Sober, na Feira do Viño, vamos a ter, porque vamos a estar coa propia paisaxe da Ribeira, podendo degustar os viños. Digamos que sea a novedade máis importante que atoparemos no propio recinto.
Sí. E tamén a renovación de stands, que este ano son novos, non?
Sí. Sí, bueno, intentamos todos os anos mellorar a imaxe, non? O que veña, que non se encontre co de sempre, que a veces tamén é aburrido.
Claro.
Os viños cada ano son de novas colleitas, e cada ano tamén as adegas teñen cousas diferentes, porque se están facendo viños con elaboracións diferentes, non? En fudres, en granito, en ánforas, ou con variedades autóctonas. A veces fanse viños con mezclas de variedades, ou 100% de variedades diferentes da Mencía, que tamén é unha novedade que se poden encontrar os visitantes en nos diferentes stands. Sí, cada 4 ou 5 anos lle pegamos unha renovación, e tamén este ano decidimos cambiar o formato dos stands. Son igual stands de 3x3, con mostrador, temos moitas cubas por o recinto da feira, un recinto de 40x40, que ten para que a xente poda, non? Se colle unha botella, poda por disfrutar cos amigos nunha especie de mesa que facemos sempre con barricas de viños.
Cantas adegas vai haber na feira e que número de botellas se van poñer á venda?
Bueno, adegas podo xo decir, o de botellas non xo podo decir porque tampouco é o objetivo. É dicir, antiguamente sí se podía falar das botellas que se vendían, pero hoxe eso non é nin moito menos objetivo. Si decimos as botellas que se van a vender ou que se venderon, eso sería malo, porque o que se vende é durante todo o ano. A feira é un homenaxe ás mulleres e homes que fan posible que saia unha nova colleita, vai haber botellas á venta, pero a maior parte do viño véndese e levanse a casa. Se tú agora non vas vir a feira a levar unha caixa de viño, porque non ten sentido andar cargando unha caixa de viño para o coche. Entón, probas, bebes, botellas, véndese moitísimo viño na feira. Temos á venta copas de degustación e vendemos todos os anos entre 7 e 8 mil copas, que para que a xente poda degustar por os diferentes stands. Si ven un grupo de amigos, compran un par de botellas, bebenas, pero é moi raro que a xente leve nada, un estuche de 2 ou 3 botellas para a casa, pero non caixas, porque tú chegas a un gusta chumbiño, entras na página web de esa bodega e aparece por mensaxería na casa o viño que tú queires, ou encontralo tamén en superficies ou en vinotecas que hai por todos os lados. Véndese moito viño na feira, pero o objetivo é ese. A feira fai de escaparate, a xente ven probar, a veces encontra cousas diferentes do habitual, pois en unha adega, o xe digo, un viño 100% brancado ou 100% brancellado que lle gustou, e despois decide visitar esa adega un fin de semana que ven dar un paseo a Ribeira Sacra, visita esa adega e leva viño. Bodegas hai 22, sobera con diferencia o Concello de Ribeira Sacra que máis adegas ten amparadas por ADO. Creo que son ahora mínimo 31. En a feira están presentes 22 adegas, todas amparadas por a denominación de orixe en Ribeira Sacra.
Nos decía hai un mes que a última colleita fora realmente extraordinaria.
Vamos a ver, a última colleita foi un pouco máis baixa en cantidade que os dous últimos anos. É dicir, no 22 e no 23 foi unha colleita de moita cantidade que non estuvo reñida en ese caso coa calidade, porque foron viños os que se fixeron. Tamén cada vez a elaboración é máis cuidada, todas as adegas teñen enólogos que axudan na elaboración, e ao ano pasado, que foi un pouquinho menor en cantidade, todo parece indicar, ainda non se fixo a cata de calificación do Consello Regulador, pero todo parece indicar que vai ser das millores colleitas en calidade das que se levaron a cabo desde que existe a calificación de colleita en Ribeira Sacra.
Sabemos, alcalde, que están a mirar as previsións meteorolóxicas porque as expectativas non son demasiado boas, non? Como pode repercutir o tempo nesta feira?
Vamos a ver, en todo tipo de eventos ao aire libre repercute. Nós temos unha carpa xigante que nos axuda se fai moito calor, o sol ou no caso de chover. As previsións meteorolóxicas tampouco son iguales en Vigo que en Sober ou en Santiago de Compostela ou mismo na cidade de Ourense. Estes días o tempo está un pouco inestable, pero non é que teñamos unha borrasca destas que leva todo por diante, como ten pasado en alguna ocasión. Estamos cos restos desa borrasca que estuvo hasta fai pouco por as Illas Canarias. Onte caíron 4 gotas á tarde, hoxe está o día absolutamente fantástico, tú mires páxinas web e outras, o tempo e non coincide. Algún dache posibilidades de chuvia, outros nubes claros, outros pequenos chubascos. A verdade é que o tempo que vai a facer en Sober non vai a coincidir, como digo, co tempo que vai a haber no norte da Coruña nin no sur da provincia de Ourense. Por lo tanto, nós esperamos que o tempo nos axude. É unha zona onde chove pouco, zona esta do interior de Galicia, que é a Ribeira Sacra, norte de Ourense, sur de Lugo, suele chover pouco, pero bueno, estamos preparados, temos ese plan B, que é esa carpa gigante para poder disfrutar dentro dela, que é onde están os stands, E, bueno, esperamos que nos acompañe, que non veña pues, unha tormenta, que eso, como digo, a tormenta pode ir nun sitio e non cair nin gota a 2 kilómetros.
Claro. En calquera caso, ademais do viño, da música e de todas esas actividades ao longo do fin de semana, hai moitos motivos, moitos atractivos polos que visitar, sober, así que os nosos ointes que non deixen de pasarse por aí. Luís Fernández Guitián, alcalde do Concello de Sober, grazas por estar con nós e que disfruten moitísimo da feira, da Semana Santa e que salga todo estupendamente. Grazas.
Pues moitísimas gracias a vos e vémonos este fin de semana en Sober. Flores de cores, cando empezamos cada día novos sabores.